Tak jsme byli na začátku vybídnutí k radosti a teď nám byl otevřen takový zajímavý pohled na to, že nás cosi čeká před námi, jakási cesta k dokonalosti, zaslíbení dokonalosti. Já k tomu jenom krátce přečtu něco podobného, co jsme četli z té epištoly Petrovi, tak z prvního listu Janova. Ten souvisí taky s takovým tím výhledem do budoucnosti. První Janova, 3. kapitola od začátku. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. A také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní. Protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. Víte, ta dokonalost je spojená s tím, že uvidíme Pána Ježíše takový, jaký je. To je velice důležité, protože to je řeč o něčem, co se stane, co přijde, ale současně je to jakýsi princip, který platí i tady na zemi. To připodobňování se Pánu Ježíši Kristu souvisí s tím, jak ho moc vidíme, jak ho vnímáme, jak ho prožíváme. Ten princip tam je. V dokonalosti to bude skutečně až v těch budoucích věcech, které jsou v Božích rukou, kdy se s ním setkáme. Ale já chci upozornit ještě na jinou věc. A to je to, co tam pak následuje. Každý, kdo to ví, víte, to není všechno, že to víme. To není všechno, že máme takovou naději. Ale je tam pobídka k něčemu, co máme ve svém životě dělat. Posvěcujte se, buďte svatí, jinými slovy, očisťujte se, zbavujte se toho starého člověka, zbavujte se vlivu toho světa, posvěcujte se, abyste byli čistí, svatí, jako je on. Víte, a to je proces. To je něco, co je v té duchovní oblasti dáno v Pánu Ježíši Kristu, ale v tom reálném prožívání našeho života, v těch podmínkách naší fyzické existence, je tam podíl na nás. Víte, je tam něco, co máme prožívat. A já si troufnu ještě k tomu přečíst jeden úsek z Evangelia Janova, protože v poslední dobou jsme otevírali Evangelium Janovo, tak se k tomu znovu vracím. V Evangeliu Janově je řada výroků Pána Ježíše a souvislých řečí, které nenajdeme jinde. Jsou tam takové zvláštní pohledy. Já říkám, víte, i naše řeč má vždycky jakýsi rámec, jakýsi směr. Když jdeme do obchodu a o něčem mluvíme, mluvíme o tom zboží nebo o tom, co potřebujeme. Prostě to je smysl té řeči. Když jsme na výstavě někde, tak se ta naše řeč, naše myšlení upře zase na nějaké umění, na obrazy nebo na něco. Prostě má to jakýsi podklad vědomostní a požadavků a problémů a tak dále. A Pán Ježíš, když mluvil, tak v těch jeho řečech vždycky bylo obsaženo to vědomí, odkud on pochází. Proto mu lidé nerozuměli. Protože to lidské myšlení souvisí s tím, co vidíme, co slyšíme, co vnímáme, cítíme. Ale do toho vědomí, do té podstaty výroku Pána Ježíše je zahrnuta i ta zkušenost, i to vědomí, že on přišel od Boha, od nebeského Otce. On věděl, ví, zná, a čili je to něco, co obsahuje duchovní význam, pronesený tady na zemi, do těch zemských podmínek. Takže proto není vždycky snadné to pochopit. Ale tak si otevřeme pro příklad ze 6. kapitoly z Evangelia Jana. A vytrhneme trošku z toho děje od 28. verše. 6. kapitola Evangelia Jana, 28. verš. Je to situace, kdy Pán Ježíš předtím tam někde nad tom břehu Genezareckého jezera, nad Tiberií, tam nasytil několik tisíců lidí. Prostě za ním táhli zástupy, vnímali ho jako léčitele, jako uzdravovatele, jako někoho, koho můžou získat nějaký užitek pro svůj pozemský život, pro svůj tělesný život. A najednou se tam stal další skutek, kdy, říkám, téměř z ničeho, z pár chlebů a z pár rybiček, nasytil několika tisícový zástup. Víte, zas se za ním táhnou. Pak Pán Ježíš se ocitá v Kafarnaum. A tam vede tento rozhovor. Od toho 28. verše čtu. Nebo od 27. už. Pracujte ne pro pokrm, který hyne, nýbrž pro pokrm zůstávající k životu věčnému, který vám dá Syn člověka, neboť jemu Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Řekli mu, co máme dělat, abychom konali Boží skutky? Ježíš jim odpověděl, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Já chvilku přestanu číst. Víte, už ten první verš by mohlo být určité motto do lidského života. Nehledejte, neusilujte, netrapte se tím, co se týká tohoto pozemského života. Hledejte to, co souvisí s věčností. A já chci potrhnout to, co následovalo. Ty lidi se zeptali, co máme dělat, abychom činili Boží dílo, abychom činili Boží skutky, jak je to v tomto překladu napsáno. A tady je určitý princip, na který chci ukázat. My si čteme o spoustě Božích věcí, o všejakých pravidlech, o pohledu Božím, o obdarování od Boha. Ale pro nás je důležitá jedna věc, abychom k tomu přistupovali s tou otázkou. Co mám dělat? Co já mám dělat? Víte, když odevíráme slovo Boží, nebo jdeme do shromáždění, a troufnu si dokonce říct, když se modlíme, přistupujeme k modlitbě, je tam na počátku tato otázka, Pane, co chceš, abych dělal? A nebo do toho jdeme s tím vědomím, že se chceme něco dovědět, nebo chceme, aby tam bylo něco zajímavého, nebo chceme Pánu Bohu něco vnutit, nějaký náš požadavek. Ne? Tak ne. co máme dělat. Víte, a ona nestačí jen ta otázka na začátku. Je v lidské povaze, že pak začne spekulovat. Když se i dozvím ze slova Božího, že mám něco dělat, že bych měl jít nějakou cestou, že bych měl něco konat. Víte, ta prvotní odpověď byla jasná, jednoznačná. Věřte v toho, který byl poslán. To je základní princip pro lidstvo, pro všechny obecně. Nenajdete nikde nic v jiném směru. Věřte v toho, který byl poslán Bohem. Čili to je princip. Prosím vás, ale tahle ta otázka, ta platí nejen pro ten první kontakt, pro to poznání pravdy Evangelia, to základu Evangelia, ale platí to i pro náš život. Těch příkladů, kde je položena tato otázka, je v Novém zákoně, jenom v Novém zákoně 6, je jich 7. Dva se týkají téže události. Týká se to toho, když Saul byl zastaven na cestě a vede ten rozhovor s pánem Ježíšem a on se ptá taky, co mám dělat? To je na víc místech a to si můžeme probrat někdy jindy, ta místa. Ale to je určitý princip, s kterým musíme přistupovat k Bohu, k jeho slovu, v modlitbě. Pane, co mě chceš říct? Čili řekl jsem, že nestačí jen ta otázka. Já se můžu zeptat a pak začnu spekulovat a stejně neposlechnu. Stejně si udělám, co chci. Tak to pokračoval ten příběh, protože oni přišli na to, říkají, a co ty nám budeš vykládat? Co to máš za znamení? Jaký znamení to je? Jaký znamení nám dáš, že se takhle tady předvádíš? Ta situace je velice zajímavá. Já nevím, jestli jsme si to už někdy uvědomili, že pro ty Izraelity, pro ty Židy, to znělo a ta situace vyzněla úplně jináč, než tak, jak ji vnímáme my. My vidíme, pan Ježíš nasytil zástupy, no fantasticky, zapleskáme, jako zázrak. Víte, ale ten rozhovor se dál vyvíjí v tom smyslu, protože ty Židi jsou vyučení tím, co se dělo na cestě pouští. Jsou vyučení, co se dělo národu izraelskému, jejich předků, že Bůh jim dal manu, dal jim chleba, dal jim zachování života, prostředek pro zachování života. Takhle to oni vnímali a takhle to srovnávali. A teď najednou pán Ježíš říká v podstatě jinými slovy, ale ta mana, to, co tenkrát bylo za Mojžíše, co Bůh dal těm vašim předkům, to jsem teď já, to je moje role. Já jsem ten prostředek pro zachování života. Já středek jsem ten chléb. Třikrát to pán Ježíš tam opakuje v tom příběhu. Já jsem ten chléb. Víte, ty řeči jdou dál. Víte, že tam pak nastala taková situace, že pán Ježíš říká, kdo nebude jíst moje tělo a kdo nebude pít mou krev, tak ten prostě z věčnosti nebude mít nic společného. Ta je ta podmínka. My se musíme stát totožním, jako ten chléb, který jíte, jako ta krev, která je součástí vašeho těla, ten princip krve, která všechno prostupuje. Takovou to účast musíte mít na mě, abyste se stali božími dětmi, abyste měli účast na božím království. No a je to to další, co následuje. Oni sice si tu otázku položili, co máme dělat, ale když se toto dozvěděli, tak se otočili na podpatku a šli pryč. A zůstala tam jen ta hrstka. Zůstala tam jen ta hrstka a pán Ježíš říká, vy půjdete taky pryč, vy už za mnou nepůjdete. A pak tam dochází k tomu úžasnému svědectví Petrovu. Petr otevře pusu a řekne, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Víte, to je to poznání, to je ten Petrův punc, ten charakter, proč až potom, až jsou ty další rozhovory, tak je Petr vtahován do takové té role toho základního kamene, na kterém se má stavět, to poznání. Ale já se k tomu chci vrátit, k tomu, co mě tam tak oslovuje. Nestačí se ptát, ale musí být navíc ještě něco jiného. Musí být ochota, vůle konat. Musí být ochota poslechnout. Takže, pane, co chceš, abych činil? A když mě to ukáže ze slova Božího, když mě Duch Boží položí důraz na něco, tak musí být ta ochota poslechnout. A tím se dostáváme k takové další věci, a to jenom náznakově. Víte, my Pána Boha poznáváme z takových třech pohledů, ve třech osobách. Pána Ježíše jako toho, který je nositelem té milosti a toho skutku spasení. To je Pán Ježíš. A celý náš život závisí na obecenství s Pánem Ježíšem a v něm. Druhou takovou stránkou, druhou osobou je Duch Svatý. A já tam si dovolím říct kázeň Ducha Svatého v našem životě. Víte, Duch Svatý je někdo, kdo používá Boží slovo, používá vliv, používá naše svědomí k tomu, aby nás jaksi upozorňoval, aby nás vedl, aby byl pro nás zdrojem jednak vědomostí nebo prostě poznání, ale také zdrojem zmocňování. Duch Svatý. Ale tam to souvisí právě s tím, k čemu jsme došli. S poslušností, s kázní. Protože jestliže to ponoukání nebo to vedení Ducha Svatého neposlechneme, nezahlušíme, tam dochází k tomu, co o něm čteme, že ho zarmucujeme a uhašujeme. Takže to je ta jedna další stránka a ta třetí stránka je Otec, Otec nebeský. A tam máme růst v poznání a v tom přibližování se právě skrze osobu Pána Ježíše, skrze působení Ducha Svatého k nebeskému Otci. Já jsem jenom chtěl potrhnout tu stránku poslušnosti. Tu stránku, že v našem životě je velké riziko zanedbávání nebo zahlušování, ohlušování. Svědomí jde ohlušovat. A tak přesně působí Duch Svatý jako svědomí. To jsem chtěl potrhnout. Pane, co máme činit, abychom činili Boží dílo? Můžeme si cokoliv vyprávět, ale pokud nebudeme ochotní a poslušní, budeme na místě. Kéž nám Pán pomůže, aby ta naše tělesnost, před kterou jsme varováni, nám nebyly překážkou. Abychom skutečně hledali to, co je duchovní, ne tělesní. Amen.